Jedan mu od njegovih učenika reče: Gospodine, dopusti mi da najprije odem i ukopam svoga oca. Hajde za mnom, reče mu Isus, a pusti mrtve, neka ukopavaju svoje mrtvace. U našem proučavanju Evanđelja po Ivanu nalazimo se u petom poglavlju, u poglavlju u kojem je opisano treće čudo. Čudo koje je Gospodin namjerno učinio u subotu kako bi malo zaoštrio, a sve to skupa u cilju kako bi sebe predstavio i odgovorio na pitanje tko je zapravo Isus iz Nazareta. Židovsko vodstvo jako je dobro poznavalo pisma. I židovsko vodstvo kao i židovski narod prihvaćali su pisma kao vrhovni autoritet. I oni su znali, posebno pismoznanci, da, na primjer, Bog kroz proroka Izaiju govori ovako: Nisam li ja Jahve? Nema drugog Boga do mene. Boga pravednoga i spasitelja osim mene nema. Kaže, obratite se k meni da se spasite. U starom je zavjetu isto kao i u novome. Obratite se k meni da se spasite. Svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugoga. Sobom se samim kunem, iz mojih usta izlazi istina, riječ ne opoziva, da će se predamnom prignuti svako koljeno. Izaija prorok 45:21-23. Pobožan život koji je pisma proučavao i koji je pisma doživljavao kao Božju riječ, dakle kao vrhovni autoritet vjere i prakse, svako jutro započinjao je svoj dan sa stihom iz ponovljenog zakona 6.4 koji kaže ovako: Slušaj Izraele, Jahve, Bog naš, Jahve je jedan. I sada se pojavi tesar iz Nazareta koji tvrdi da je on jednak Jahvi, da on je Jahve. To je bila najveća moguća uvreda. To je bilo bogoholno do maksimalnih granica. On tvrdi, otac moj neprestano radi i zato ja neprestano radim. Židovi su odmah shvatili što želi reći. Puno dublje nego mi danas to razumijemo. Oni su znali i shvatili da je jedino Jahve Bog stvoritelj i svedržitelj svemira. Oni su shvatili da Bog jedino neprestano radi i stalno uzdržava sve vidljivo i nevidljivo. Židovi su odmah shvatili da Isus sebe izjednačuje s Bogom. I zato su ga odmah htjeli ubiti i zato su ga na kraju ubili. Glavna osuda je bila ta što je sebe izjednačio sa Bogom. Odgovarajući pred svojevrsnim sudom židovskim, Isus se brani i jasno komunicira i tvrdi, kako smo vidjeli prošli puta, imamo to na slajdu, sjećamo se, da je on isto bitan, da je isto voljan, da je isto vječan, da je isto štovan sa Jahvom, sa Bogom Ocem. Pročitat ćemo, evo danas, tekst od 5.16 pa do 29, a fokusirat ćemo se na tekst od 25 do 29, tekst u kojem Isus nastavlja svoju obranu i tvrdi da mrtvi čuju njegov glas i da će svi mrtvi čuti njegov glas. Možemo ustati, možemo pročitati tekst, dakle, Ivan 5.16-29. Kaže, Židovi staviše pred sud Isusa zbog toga što je to učinio u subotu. A Isus im odgovori, Otac moj neprestano radi, zato i ja radim. Stoga su Židovi još više nastojali da ga ubiju, jer je ne samo kršio subotu, nego je Boga nazivao svojim ocem, izjednačujući sebe s Bogom. Isus im tada reče, zaista, zaista kažem vam, sin ne može ništa sam od sebe učiniti, nego samo ono što vidi da čini otac. Što ovaj čini, to jednako čini i sin. Jer otac ljubi sina i pokazuje mu sve što sam čini. Pokazat ćemo još veća djela od ovih da se čudite. Jer kao što otac uskrisuje mrtvace i vraća im život, tako i sin vraća život komu hoće. Jer otac ne sudi nikome, već je sav sud dao sinu, da svi poštuju sina kao što poštuju oca. Tko ne poštuje sina, ne poštuje ni oca koji ga posla. Zaista, zaista kažem vam, tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla, ima vječni život. On ne dolazi na sud, već je prešao iz smrti u život. Zaista, zaista kažem vam, dolazi čas i već je tu, kada će mrtvaci slušati glas Sina Božjega i koji ga budu poslušali, živjet će. Jer kao što otac ima život u sebi, tako je sinu dao da ima život u sebi. Dao mu je vlast da sudi, jer je sin čovječi. Ne čudite se tomu. Dolazi naime čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas te izići iz njih, koji su činili dobro na uskrsnuće, na život, koji su činili zlo na uskrsnuće, na propast. Neka Bog blagoslovi svoju riječ, izvolite sjesti. Idemo odmah na tekst, dakle naša prva točka u 25. i 26. stihu. Isus tvrdi da duhovni mrtvaci čuju glas Sina Božjega. Još jedan po 25. 26. Zaista, zaista kaže vam, dolazi čas i već je tu, kada će mrtvaci slušati glas Sina Božjega i koji ga budu poslušali živjeće. Jer kao što otac ima život u sebi, tako je i sinu dao da ima život u sebi. U pročitanom tekstu vrlo je jasno, vrlo smo jasno čuli da Isus govori da dolazi čas kada će mrtvi čuti njegov glas. Ali onda dodaje da ga već čuju. To će reći da Isus ovdje govori o budućnosti, ali govori s one perspektive i o sadašnjosti. I da bismo razumjeli taj tekst, moramo razumjeti razliku između duhovne i između fizičke smrti. Dakle, postoji duhovna smrt, postoji fizička smrt. U odgovoru na pitanje, dopusti mi da odem i da najprije ukopam svoga oca, Isus spomine i jednu i drugu smrt. Pusti mrtve, to je duhovna smrt. Kaže, pusti mrtve. Živi je mrtvi. Ima li života prije smrti? Je pravo pitanje. A ne poslije. Ima li života prije smrti? To je duhovna smrt. Kaže, pusti mrtve. Duhovna smrt. Neka okupavaju svoje mrtvace. Fizička smrt. Fizička smrt. Duhovna smrt, duhovno-fizička smrt. To je realnost koju vidimo oko sebe. Sprovod nevjernih ljudi je posebno tužan događaj. Jer je to događaj kada duhovno mrtve ljudi okupavaju duhovno fizički mrtve ljude. Zato je to sve crno. Zato je to toliko tužno, toliko konačno, toliko beznadno, toliko jadno. Jer duhovno mrtvi ljudi okupavaju fizički mrtve ljude. To je sprovod nevjernog čovjeka. Nevjernog čovjeka. U slučaju sprovoda nevjernog čovjeka, to je tužno mjesto, tužan trenutak, tamo su tužni ljudi, tamo je tužna glazba, tu nema nada, to je beživotan događaj. Sprovod nevjernog čovjeka je beživotan događaj, jer mrtvi duhovno ljudi pokopavaju fizički mrtve ljude, tamo je sve mrtvo, tamo nema života. To je groblje. To je realnost koju mi zaboravljamo. Koju mi zaboravljamo. Da su ljudi fizički i psihički živi, ali su duhovno mrtvi, dead man walking. Mrtvi ljudi hodaju oko nas. To su duhovni mrtvaci. To su duhovni mrtvaci. O tome zapravo govori ovdje Isus. Isus ovdje na jedan svoj način, specifičan način, ponavlja dijagnozu čovjeka i čovječanstva, po kojoj se svaki čovjek prirodnim rođenjem rađa kao duhovno mrtav čovjek. Duhovno mrtav čovjek. Dr. R.C. Sproul rekao je ovako, komentirajući ove retke. Ovdje Isus Židove vodi u duboke teološke vode. A bez tih dubokih teoloških voda, bez tih dubokih životnih istina, nemoguće je objasniti doživljeno evanđelje. Nemoguće je objasniti ono što smo doživjeli, vječni život bez ovih dubina. Židovi nisu znali i nisu razumjeli puno toga, što mi danas razumijemo. Apostol Pavao Efežanima objašnjava dodatno u 2.1 i kaže ovako, dakle, on daje istu dijagnozu kao Isus ovdje. I on dijagnozu prirodno rođenog čovjeka, čovjeka koji je rođen samo jedanput, formulira ovako. kaže, s Kristom oživi. Oživi. I vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha. To je dijagnoza. I čovjeka i čovječanstva. Kaže, s Kristom oživi, reanimira. Vas koji ste bili mrtvi zbog svojih prekršaja i grijeha. To je dijagnoza čovjeka i čovječanstva. To je realnost. Koliko god mi to uljepšavali. Sve oko nas su duhovni skeletoni, to su mrtvaci, koji su totalno mrtvi u odnosu na Boga. Uopće ne reagiraju. Uopće ništa ne razumiju. Niti ih uopće to ne dira. Toliko su mrtvi. Toliko su mrtvi. Gospodin Isus Krist i apostol Pavao zapravo govore da svatko tek rođeno dijete koje je babica ili liječnik ili mama primi u ruke, u sebi ima biološki život, ali nema duhovni život. I zato Isus kaže Nikodemo, zaista, zaista kaže ti, tko se od ozgo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljestva Božjega. Ne, neće, ne može. Ne da ljudi ne žele, ne mogu. A zašto ne mogu? Jer su duhovno mrtvi. Ne mogu ni vjerovati, ne mogu ništa. Toliko je loše, to je dijagnoza. I zato Isus kaže Nikodemo, zaista, zaista kažem te, ko se nanovo ne rodi, taj ne može vidjeti kraljestva Božjega, a kamoli ući. Nemoguće je bez Božje milosti, bez Božje intervencije, vidjet ćemo, bez njegovog prodora duboko, duboko, kroz naslage, obrambene mehanizme svakog grešnog čovjeka. Nemoguće. Nikakva metoda to ne može. Nikakva metoda to ne može. Ne čudi se što ti rekoh, treba da se odozgo rodite. Treba da se drugi put rodite. Treba. Treba. Dakle, jasno, Isus ovdje govori, on nije došao ovdje popraviti čovjeka. Znate, kroz cijelu ljudsku povijest ljudi pokušavaju popraviti druge ljude. To ne ide. Isus nije došao popraviti čovjeka. Isus je došao nanovo roditi, oživjeti čovjeka, udahniti mu novi život. To je kršćanstvo. Jer je duhovno mrtav. Isus nije life coach. On nije motivacijski govornik. On nije duhovni vođa. On nije moralni učitelj. On nije posrednik. On je mnogo, mnogo više od toga. Isus je bio, jest i bit će Bog koji je isto bitan, isto voljan, isto štovan, isto vječan s Ocem. Vidite, jedino Bog može dati život. Jedino Bog može dati. I vidjet ćemo kome on hoće, kome neće, neće. Ja dajem život kome ja hoću, kaže. Ja ga dajem kome ja hoću. Naš Bog je suveren Bog u davanju života. Jedino Bog može dati život. Nitko drugi. Vidite, ove izjave zapravo govore da on sebe izjednačuje s Bogom. Samo Bog daje život. Od 1.1 do 21.25. Kroz cijelo Ivanovo evanđelje Ivan piše i ponavlja: u početku bijaše riječ, riječ bijaše kod Boga i riječ bijaše Bog. On stalno brani Kristovo božanstvo, on je stalno naglašava, on stalno govori tko Isus je, da je isti sa Ocem. Isti sa Ocem. Kroz cijelo svoje evanđelje Ivan isprepliče riječ, svjetlo, život. Život. Ne samo ovdje u 5. poglavlju, i u 10. poglavlju, i u 14. poglavlju. Isus se vrlo jasno predstavlja kao Bog. Kao onaj koji je život i koji daruje život. Samo onaj koji je život, koji ima život, može dati život. Liječnici vam ne mogu dati život. Liječnici vam mogu produžiti život. Mogu vam popraviti, poboljšati život. Ali ne mogu vam dati život. Zašto? Primarius je umro. Čovjek nema rješenje. Znanost vam ne može dati život. Samo onaj koji je život može dati život. Isus kaže, ja sam Bog, ja imam život, ja darujem život, ome, kada, kako, ja hoću. On je apsolutno suveren u tome. To je evanđelje. Jer su ljudi što? Nekoliko puta smo ponovili, duhovno mrtvi. Toliko su mrtvi da ne znaju koliko su mrtvi, jer su mrtvi. Ne mogu ništa napraviti za svoje spasenje. Apsolutno ništa. Toliko je poražavaju. I zato je soli Deo gloria. I zato je sola gracija. Nešto ne moraju, ne mogu. Toliko su loši. Toliko smo loši. Ivan 14.6. Ja sam put, istina i... Aj sad mi to recitiramo, pjevamo. Ne, ja znam. Ja sam. Put, istina i život. Čovjeku je lako oduzeti život, znate, abortus je. Potpisom, olovkom, ubija se milijoni ljudi. Nije problem čovjeku oduzeti život. A ne može ga dati. Ja sam put, istina, život. Niko nema pravo oduzeti život. Ni drugome, ni sebi. Ja sam put, istina i život. Dalje što kaže? Ivan 10, 17, 18. Zato me ljubio Otac što ja dajem život svoj da ga opet uzmem. Da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne može oduzeti, nego ga ja dajem sam od sebe. Jedino Bog daje život. Jedino On oduzima život. Ivan 10, 10. Kaže, ja sam došao da ovce imaju život. I da ga imaju u izobilju. Čaša se moja, je se preljeva čaša. Kako gledamo na život? Jesmo kao ovi u Zagrebu. Frustracija, nezadovoljstvo. Ili ako smo nezadovoljni, idemo na koljena. Voljena. Kako je? Jesmo li dio frustracije ili možemo reći, ljudi, čaša se moja preljeva. Nije polupuna, nije poluprazna. Preljeva se moja čaša. Gdje je problem? Pa ne može vlada riješiti problem kršćanina. Bog rješava problem kršćanina. K njemu mi idemo. Ja sam došao, kaže Isus, da ovce moje imaju život i da ga imaju u izobilju. Kaže psalmista, ni o čem ja ne oskudijevam. Ništa mi ne fali. Kaže, preljeva se, ima. Bog je dao. Bog je dao. Sada je ovo važno pitanje, kako i kada se događa vječni život, novi život? Kada se to događa? Kako se događa? Kako, gdje i kada se događa na novo rođenje? Rođenje od ozgo, drugo rođenje. Odgovor je u tekstu 5.24. Isus kaže, zaista, zaista, kaže, ko sluša moju riječ, kaže i vjeruje. Ko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla, ima vječni život. Čujemo li to? Siguran sam da ne svi. Siguran sam da ne svi. I zato vičem. I zato sam svjestan da ja tu ne mogu ništa. Nema tog znanja, nema te elokvencije, nema tog ljudskog prodora koji tu može prodreti. Samo Božja riječ, Božji duh, sila Kristovog uskrsnuća može prodreti duboko u moje tvoje srce. Da slušaš i stvarno vjeruješ. Ne ko bajage, da stvarno vjeruješ. Kaže, zaista, zaista, kaže, tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me posla, ima vječni život. Ne ima će, ima vječni život. Tu se događa na novo rođenje. Rođenje od ozgo. Novi život se rađa. Kada? Kada čovjek čuje s vjerom. Čuje s vjerom. Da Isus je život i daruje život onome koji vjeruje. Onome koje, svi mi vjerujemo, ali život nas demantira. Pobije sve naše tvrdnje. Kaže, on ne dolazi na sud. Već je prešao smrti u život. Već je prešao smrti. Vidite, Isus govori u sadašnjosti. U mogućoj sadašnjosti. Dakle, vječni život se ne događa, on ne počinje prilikom fizičke smrti. Vječni život započinje u trenutku kada osoba povjeruje riječi, kada povjeruje Isusu, osobi. Na novorođenje, oživljavanje događa se kada osoba čuje riječ s vjerom. U Ivanu 3.15.16, u Ivanu 3.36, u Ivanu 4.14, 6.35, 6.38, 10.10, 10.28, 11.25, 20.31, Ivan piše jedno te isto, vječni život započinje vjerom. Vjerom, ne sakramentom. Vjerom. Koja je također dar? Koja je također dar? Prilikom oživljavanja duhovno mrtve osobe, što Bog koristi? Uvijek jedno te isto. Koristi Božju riječ, silu Božje riječi, koristi silu Božjega duha, koristi silu Kristovog uskrsnuća kako bi oživio mrtvu osobu. Wow. Uvijek jedno te isto. Uvijek jedno te isto. Prema Petru, Bog nas je nanovo rodio silom i snagom Kristovog uskrsnuća. Silom i snagom Kristovog uskrsnuća. Što govori koliko smo bili bi mrtvi. Što govori zašto mnogi ne čuju. Slušaju, ali ne čuju. Slušaju, ali ne razumiju. Zato jer je za nanovo rođenje potrebna ista sila koja je Krista digla od mrtvih, toliko smo mrtvi. Toliko je čovjek dobar. Kriva dijagnoza potpuno. Čovjek je totalno pokvaren u odnosu na Boga. On je totalno mrtav. I potrebna je nadnaravna sila koja je Krista digla od mrtvih da bi čovjeka dignula iz duhovnog mrtvila. Ova istina je vrlo praktična. Ona je praktično važna. Zašto? Bez te spoznaje evangelizacija je frustracija. Gledajte te ljude koji evangeliziraju kako su često puta sfrustrirani. Evangeliziraju, a sfrustrirani. A znate zašto su sfrustrirani? Jer ne razumiju Božju suverenost. Ne razumiju Božju suverenost. Ne treba biti sfrustriran ako neko ne može i ne želi. Jednostavno ne treba. Isus jasno kaže ovako. Jer kao što Otac uskrisuje mrtvaca i vraća im život, tako i Sin vraća život komu hoće. Komu hoće. Tako dugo do Bog, silom i snagom svoje riječi, silom i snagom svojega duha, silom i snagom Kristovog uskrsnuća ne prodre duboko kroz naslage obrane svakog grešnika, nema nade. Nema te metode, nema tog govornika, nema tog propovjednika, nema te sila koja može nanovo roditi čovjeka. To samo čini onaj koji ima život, koji daje život onomu kome on hoće. I znate, to je nevjerojatno olakšanje kad svjedočite, kad propovjedate. Jer znate da ne možete ništa. Da ponekad Bog, kada se propovjeda Božja riječ, u te frekvencije, ako hoćete, nekako miješa Duha Svetoga, tu silu prodire u tu tamu i daje svjetlost i kaže neka bude svjetlost. To je nadnaravno. I to samo Bog može. Kada, gdje i On hoće. Prekrasno evanđelje. Da nitko neće, ja idem za njim. Ja idem za njim. Na novo rođenje vječni život započinje sa Božjim izborom. Ne sa tvojim izborom. Ne sa mojim izborom. Sa Božjim izborom. On je izbornik. On bira prvi. Vidite, ne možemo mi birati kad smo mrtvi. Na novo rođenje spasenje započinje s Božjim izborom. Gledajte što kaže Ivan 6. Nitko ne može doći k meni koga ne privuče Otac moj nebeski. Privuče. Bog privlači kroz svoju riječ, po svome duhu, ljude k sebi. Kaže, nitko ne može doći k meni koga ne privuče Otac moj nebeski. Nemoguće. Nemoguće. Bez obzira da li je rođen u vjernoj ili nevjernoj obitelji, mora se dogoditi taj nadnaravni magnet ljubavi i svetosti. Mora se dogoditi. Ako se nije dogodio, nije se dogodio. Tako to treba reći. Nije se dogodio. Nitko ne može doći k meni koga ne privuče Otac moj. Na novo rođenje se događa Božjim izborom. E sad odmah čovjek skače, Adam skače. A gdje je moj izbor? A zar je Bog nepravedan? Pa kakav je to Bog? Pa ne možemo svi igrati za reprezentaciju Hrvatske, možemo. Bog bira ipak. Zar on nema pravo birati? A gdje je moj izbor? Ali evo, i ljudski izbor je u tekstu. To je to ono što ne razumijemo do kraja, što ne možemo objasniti do kraja. Jedno i drugo ide zajedno. Bog bira prvi, ali i čovjek bira. Evo tog teksta. 5.25. Zaista kažem vam, dolazi čas i već je tu kada će mrtvaci slušati glas Sina Božjega i koji budu poslušali. Slušati, poslušati. Poštovani slušatelji, je velika razlika. Ko ima ovo neka čuje, čujemo li? Moguće je cijeli život sjediti u crkvi, na kraju ti ću pakao. Lako je propovijedati, a ne čuti. Koliko je lakše slušati, a ne čuti. Sve mi to znamo, ne znate. Ne znamo. Što kaže Isus? Zaista, zaista kažem vam, dolazi čas i već je tu kada će mrtvaci slušati glas Sina Božjega i koji budu poslušali živjeće. Postoji Božji nagovor, to je ono što ja radim. I postoji ljudski odgovor. Nagovor, odgovor. To je nagovor, to je Božja ljubav, to je Božja intervencija. I ljudi odgovaraju ili ne odgovaraju. Oni odgovaraju kako žele odgovarati. Tko je u Ivanovom evanđelju do sada od mrtvih osoba slušao i poslušao? Što smo vidjeli? Prvi učenici, kasnije apostoli u prvom poglavlju. Oni su slušali i čuli. Prvi učenici, prvo poglavlje. Neki njegovi učenici u drugom poglavlju, nakon prvoga čuda, slušali su i čuli. U četvrtom poglavlju Samarijanka i Samarijanci su slušali i čuli. Ko nije slušao? Odnosno, tko je slušao, nije čuo? Židovi. Oni koji su proučavali pismo. Oni koji su proučavali pismo. Isus kaže, vi istražujete pisma. Ona svjedoči za mene. Ali ja vidim, vi ne želite doći k meni. Što to znači? Moguće je biti doktor teologije. Znati pismo, znati sve, znati argumentirati. Istovremeno ne želiti doći k Bogu. Vidite što je čovjek. Kaže, vi istražujete pisma. Kaže, upravo ona vam govori. Ali ja vidim, vi ne želite doći k meni. Moguće je cijeli život slušati Božju riječ, proučavati Božju riječ, a duboko u svome srcu ne želiti čuti. Uvijek je reč za nekoga drugoga to. Uvijek je to nešto drugo. Uvijek ja hranim svoj ego. Što je čovjek? Što dalje kaže Isus? Pa kaže, ja vidim, u vama nema ljubavi. To je Bog ljubavi. To je Bog... Pa nije nama Bog dao Bibliju da smo mi pametni. Da smo mi u pravu. Nego da spoznamo njega koji je Bog ljubavi. I onda kaže, vi primate slavu jedan tamo gdje je ponos. Tamo se ne razumiju pisma. Tamo gdje nema poniznosti, tamo gdje nema ljubavi, tamo nema spoznaje pisma. Istražujete pisma, ne želite doći k meni. To je moguće. Vjerujte, toga ima puno. Toga ima puno. Cijeli život je moguće proučavati pisma, a ne htjeti doći k Bogu. Znači, imate pastora koji ne žele u mirovinu, ne može bez katedre. Mesije. Služba za Boga mu je važnija nego Bog. Istina mu je važnija nego Bog. Njegova istina, naravno. Borba za istinom je važna nego istina. Toga ima puno. Zato ima toliko crkava i svega. Jer ne shvaćaju da ko nema ljubavi i poniznosti, taj ne razumije pisma, taj ne razumije Isusa. On ne želi zapravo doći k njemu. Jer ko dolazi k Isusu, on prima tu ljubav, on prima tu poniznost. On priznaje da nije savršen. Da treba tu milost. Zaista, zaista kažem, dolazi čas i već je tu kada će mrtvaci slušati glas Sina Božjega i koji ga budu poslušali, živjet će. Ne koji ga budu slušali, koji ga budu poslušali, živjet će, kaže Isus. Živjet će. Božji izbor i ljudski izbor uvijek idu zajedno. Teško je to do kraja razumjeti i pomiriti, ali svugdje vidimo i jedno i drugo. Božji izbor, ljudski izbor. Božji nagovor, ljudski odgovor. Oni koji čuju i poslušaju, živjet će. Kaže Isus, bez obzira u kojoj crkvi sjedili, bez obzira, vjerujte, bez obzira na denominaciju, u svakom kukulju ima žita, u svakom žitu ima kukulja. Zato Isus kaže, ko ima uho, neka čuje. Ko ima uho, neka čuje. Dakle, za razliku od prvog poziva, drugi poziv čut će svi mrtvi ljudi. Ovo ne čuju svi što smo sada govorili. Ne čuju, jednostavno ne čuju. Ne čuju. Sjećam se jednog krštenja u Mačkovcu, bila neka stara gospođa baka, nije čula i ona je stalno stajala i onda Miško Hrvatek je prvi, pa kaže, pa dajte je posjedite, pa dajte je posjedite. I ona čuje, pa ona ne čuje, pa dajte je posjedite, pa ona ne čuje, pa ona ne čuje. A nije ženska čula, fizički. Fizički. Ne čuju svi. Naglost. Dakle, naša druga točka zaključna je, pazite, dolazi trenutak kada će svi mrtvi ljudi čuti Isusov glas i poslušati, izići će iz grobova. To je Isus. Kaže ovako, 27 do 29. 27 do 29. Kaže, dao mi je i vlast da sudi, dao mu je vlast i da sudi jer je sin čovječi. Ne čudite se tomu, dolazi čas, naime čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas te izići iz njih. Koji su činili dobro na uskrsnuće, na život, koji su činili zlo na uskrsnuće, na propast. Ovo je nevjerojatna tvrdnja i zato Isus kaže ne čudite se. Ne čudite se, to je teško vjerovati, ali to će se dogoditi. Zato je to povezano. Samo Bog može nešto reći da se to dogodi. Na taj način. Dakle, braneći se pred svojevrsnim sudom, on zapravo svojim tužiteljima objašnjava da oni stoje pred sucem. Oni stoje pred gospodarom subote, oni stoje pred sucem, oni njega sude, oni njega prosuđuju, oni njega ispituju. Oni ne razumiju. Oni ne znaju što je ontološko trojstvo, što je ekonomsko trojstvo. Oni ne shvaćaju kako su to Otac, Sin i Duh Sveti jedno, savršena ljubav, savršeno jedinstvo, savršena jednakost. A prema van različita pozicija. Oni to ne znaju. Oni su odmah lovili kameni kad je rekao da je on gospodar subote. Mi znamo, zato nam je veća odgovornost. Zato nam je veća odgovornost. Ovo je začuđujuća tvrdnja. Što Isus kaže? Ne čudite se tomu. Kaže, dolazi naime čas kada će svi koji počivaju u grobovima čuti njegov glas i poslušati i izići iz njih. I izići iz njih. Dakle, oni koji su ukopani, oni koji su kremirani, oni koji su utopljeni, oni koji su razneseni, oni koji su nestali, oni koji su pronađeni, svi će čuti njegov glas i izići iz grobova, kaže Isus. Svi. Kada je hodao ovom zemljom, Isus se fokusirao na jednog čovjeka da bi pokazao tko on je. Ivan 11. Rekao je, Lazare, iziđi. Imenom, Lazare, iziđi. Lazar je izišao. Svi drugi su ostali spavati. Govorim o tijelu. Dolazi dan kada će Isus Krist reći, iziđi. Milijarde, milijarde Lazara izići će iz grobova. Milijarde i milijarde Lazara izići će iz grobova. Jer njegov glas će se tada slušati, čuti i poslušati. To je Isus. Kao sudac. Kada duga više neće biti duga, kada će duga biti luk. Mač. Svi će izaći. Svi. U trenutku fizičke smrti, i vjeran čovjek i nevjeran čovjek idu u ono što mi nazivamo međustanje. U trenutku fizičke smrti, kada duh napušta tijelo, duh odlazi u Kristovu prisutnost tamo gdje je Abraham utješen. Nevjerni čovjek, nevjerni duh ide tamo gdje je bogataš, koji se tamo silno muči. Silno muči. I jedan i drugi, i vjeran i nevjeran čovjek kada fizički umre, ide u međustanje. Vjeran čovjek ide tamo gdje je Abraham, nevjeran ide tamo gdje je bogataš koji kaže, ovdje se silno mučim. Već ondje se silno. To je međustanje. To nije konačno stanje. Ne gore, nego dole ovoj. Dole je zavičaj moj, na kraju. Na kraju. U međustanju čeka se Kristov zapovjednički glas. Kristova naredba, iziđi, koju će svi čuti. I vjerni, i nevjerni. Svi ćemo dobiti nova tjelesa. I vjerni, i nevjerni. Svi. Vjerni će dobiti nova tjelesa za novo nebo, novu zemlju i novi Jeruzalem. Tu je kraj kraljestva, tu je kraj. Novo nebo, nova zemlja, novi Jeruzalem, nova tjelesa. Dole ovoj. Dole ovoj. Dole je zavičaj. Ovo su više grčke misli da mi idemo gore. Trenutno, međustanje. Pravo stanje je novi Jeruzalem, nova tjelesa. Dobit ćemo nova tjelesa. Proslavljena tjelesa. Tako će biti. Kada Krist kaže iziđi. Kada će se naš duh spojiti sa našim novim proslavljenim tjelesom. I vjerni ne idu na sud. Nema nikakve osude onima koji su Kristu Isusu. Kakvo je to evanđelje? Kaže, oni ne dolaze na sud, oni su prešli iz smrti u život. Mi ćemo biti suđeni pred Kristovim sudom, prosuđeni kako smo živjeli, što smo radili sa svojim talentima, sa svojim darovima, sa svojim novcima, sa svojim vremenom i ti i ja daćemo račun pred Kristom. Svi idemo na Kristov sud. Nije svejedno kako živimo kršćanski život. Nije svejedno, čujete li? Čujem li? Nije svejedno kako se trošimo. Na što se trošimo? Nije svejedno. Kao kroz vatru. Ja ne znam to objasniti. Kakva će to sramota biti u spasenju konačno? Ali bit će. Ali bit će. Ali nema nikakve osude koji su u Kristu. Mi ne idemo na sud, mi smo prešli iz smrti u život. A nevjerni ljudi dobit će stara tijelesa i biti bačeni u vijeke vjekova, tamo gdje će biti plač i škrgut zuba, tako će biti. Tako će biti. Plač i škrgut zuba za cijelu vječnost. To tako treba reći. To čeka nevjerne ljude. To čeka nevjerne ljude. Vječni pakao. Svega se riješio. Nije se on ničega riješio. Tek sad je počelo. Ne može se Kristu reći ne šetaj malo. Nije to laga, nije to. Ne možete to reći ni bilo kojem autoritetu. A kamo li Kristu? Jer je Bog postavio autoritet. Ne možemo mi njega šetati. On je isto bitan, isto vječan, isto važan, isto štovan. Isto voljan sa Otcem. On je Bog. On je Bog. Prije nego budu bačeni u ognjeno jezero, ovo je jako važno, da dovršimo misao. Prije nego budu bačeni u ognjeno jezero, nevjerni će biti suđeni prema djelima. Vrlo je jasno otkrivenje. I prije nego budu bačeni u ognjeno jezero, nevjerni će svi sagnuti svoje koljena. Svi. I svaki jezik će priznati gospodar je Isus Krist. Vidite kako zapravo evangelizacija nije frustracija. Nećeš, pa ne da te to frustrirat. To te žali, žališ, tužan si. Ne frustriran, tužan. Tužan, ali to je njegov izbor. To je ipak na kraju ljudski izbor. Duboko u svome srcu svako od nas bira gdje će provesti vječ. Zar nije tako? Duboko u srcu čovjek čuje ili ne čuje. Čovjek odlučuje. Kako je to Izaja zapisao? Nisam li ja Jahve? Nema drugog Boga do mene. Boga pravednoga i spasitelja osim mene nema. Isti način spasenja kroz cijelu ljudsku povijest. Obratite se k meni da se spasite. Obratite se k meni da se spasite. Svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugoga. Sobom se samim kunem, kaže Bog. Sobom se samim kunem. Iz mojih usta izlazi istina, riječ neopoziva, da će se preda mnom prignuti svako koljeno. Znate, samo smo ljudi u tijelu i nekad se svjedočite i trudite se s ljudima i tako i vidite da je neko neće. I baš je bahat, i baš je arogantan, baš je zločisti. Nekad si mislim, a prijatelju, sagnućeš se ti. Sagnućeš se ti. Ali moj ti savjet, sagni se prije. Sagni se prije, da doš u nebo, a ne u pakao. Sagni se ovdje. Te ta vjera u Isusa Krista uvijek nas baca na koljena, u zahvalnost, u poniznost, u ljubav prema Bogu, prema bratu, prema izgubljenom bratu. To je Isus. To je Isus. Te Pavo je bio Židov, Hebrej, učio kod Gamalilela. Kako sad Jahve je jedan tesar iz Nazareta. Pavo je shvatio. Ako hoćete, Pavo je shvatio trojstvo. I kaže ovako. On božanske naravi nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nije lišio, uzevši narav sluge, postav si sličan ljudima. Kad postade kao čovjek, ponizi sam sebe. Postavši poslušan do smrti, to do smrti na križu. Zato ga Bog uzdiže na najvišu razinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakog drugog imena. Da se Isusovo imeno pokloni svako koljeno. Svako koljeno. Nebeskih, zemaljskih i podzemaljskih bića. I da svaki jezik prizna na slavu Boga Oca, gospodar je Isus Krist. Kad Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.